kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduu har'aa nan sinitti mo'anii Tigisti Gammeeti. Hogganaan bulchiinsa naannoo Tigraay qaamoleen ijoo waliigaltee diinummaa dhaabuu wal dhabdee mootummaa Itoophiyaa wajjin xumuraman hojiirran oollee jedhan. Obbo Gitaachoo Raddaa waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu dhabuunsaa nagaa fi nageenya Itoophiyaa akkasumas naannichaatiif dhiibbaa cimaa akka qabaatu akeekkachiisaniiru. Daangaan waan Tigraay heera mootummaatiin beekamtii argatan deebisuuf jijjiiramni guddaan hin mul'anne lixa Tigraay guutummaatti amma humnoota amaara jala jiranan jedhan obbo Gitaachoon lammiilee Tigraay 10,000 lakkaawwaman gochawwan gara jabinaa irratti fudhatamuun itti fufeeras jechuudhaan dilbata kaleessa miidiyaa hawaasummaa X irratti maxxansaniiru. Kana malees jedhan obbo Gitaachoon humnoonni Eertiraa kutaalee kaaba dhihaatii fi baha Tigraay bakka hammeenyi naannoowwan sanatti raawwatamu baay'ee baramaa ta'etti ammallee dhuunfatanii jiranii jedhaniiru. Sababa kanaanis lammiileen Tigraay 10,000 lakkaawwaman haala hamaa yaaduun hin danda'amneen moora baqattoota biyya keessaa keessatti rakkachaa jiraachuu itti fufaniirusii jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisee dubbi himaa mootummaa naannoo Amaaraa mangashaa Fantaa'u dubbisuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa godhe hin milkoofne. Mootummaan Itoophiyaa yaada Gitaachoo kanaaf ammatti deebiin inni kennan jiru garuu ibsa oggaa tokkoffaa waliigaltee diinummaa dhaaburratti kenname irratti hundaa'uudhaan mootummaan Itoophiyaa Tigraay lixaa akka naannoo falmisiisatti hanlaalu ta'uudhaafi murtiin dhumaa hiree naannolee lamaaniin karaa rifirandamii naannolee keessatti gaggeeffameen akka dhufu akka barbaadu agarsiiseera. Eertiraan loltoonni ishii Tigraay keessa akka hin jirre ibsiti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqal yaada Gitaachoon dilbata har'aa barreessan kanaaf deebii oggaa kennan yeroo dheeraadhaaf himannaa sobaatii fi dogoggoraa kanaaf deebii kennaan ture jedhaniiru. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itoophiyaa namoota walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumameen buqqaan hundi akka qe'eetti deebisamaniif haala mijeessuuf tarkaanfiin waan akka saffisu dhaamtetti. Ibsa sanbata xiqqaa kaleessaa oggaa lammaffaa waliigaltee kanaa laalchisuudhaan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baaseen raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaan taane guutummaatti Tigraay keessaa akka bahu haala mijeessuun barbaachisaadha jechuudhaan beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi jeequmsi naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti muudates akka dhaabbatu waamicha dabarsiteetti. Naannoo Oromiyaatti bulchaan godina Shawaa Kaabaa Haleellaa Jimaata darbe raawwatameen ajjeefamuu qondaaltonni naannoo sanii gabaasaniiru. Godina Shawaa Kaabaatti bulchaan aanaa Wacaalee obbo Nugusee Koruu Gurmuu garee hidhatee jiruun ajjeefamuu godinichatti waajjirri paartii badhaadhinaa karaa maxxansa feesbuukii beeksiseera. Ibsichi akka jedhutti Nuguseen haala nageenya naannoo kaarraa hordofuudhaaf odoo deemaa jiruu ajjeefame. Paartichi haleellaa kana duuba waraana bilisummaa Oromootu jiraa jechuudhaan komata. Obbo Nuguseen nama fedhii fi faayidaa uummataa mirkaneessuuf kutannoo qabuu fi bakka uummata tajaajilu hundatti baay'ee jaalatamaa turee fi hooggansa quuqama olaanaadhaan uummata isaa tajaajilaa ture jedha maxxansi paartii badhaadhinaatiin bahe kun. Haleellaa fi walitti bu'iinsa booda humnoota mootummaatii fi waboo hedduutti uumameen namoonni biraa baay'een hookan du'uu hookan madaa'uu gabaasan waan bahan hin mul'isan. Sagaleen Ameerikaa ajjeecha kana laalchisee bulchiinsa aanaa Wacaaleetii fi bulchiinsa aanaa Shawaa Kaabaarraa ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin godhe har'aaf hin milkoofne. Karaa biraatiin gorsaan ajaja waraana bilisummaa Oromoo jireenya guddataa gareen isaanii haleella kana aanaa Wacaalee keessatti raawwachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haleellichaan namoonni meeqa akka du'an garuu wanni ibsan hin jiru. Kaaba Ugaandaa buufata baqattoota keessatti bakakkaa dhaqqabeen lubbuun namoota 14 darbu poolisiin biyyattii beeksiseera. Taateen kun dilbata har'aa aanaa baadiyyaa lamaa'oo keessatti muudatee dubbi himaan poolisii Kitumaa Rusukee akka jedhanitti namoonni 34 balaa kanaan madaahaniiru. Namoonni miidhaman amma ammaatti eenyummaan isaanii an hin beekamin ta'uu maddi oduu AP gabaaseera. Jiraattonni buufata baqattootaa Paalabeek baay'inaan baqattoota Suudaan kibbaarraa ta'anii kun yeroo balaan dhaqqabetti buufata yeroo meeshaa sibiilarraa hojjetame keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaachaa turuun gabaafameera. Biyya baha Afrikaa kana keessatti ganna balaan akkanaa dhaqqabuun hanbarame oggaa ta'u qondaaltonni naannichaa akka jedhanitti bakakkaa har'a bu'e kana booda abiddi naannichatti ka'eera. Namoonni lolaa Ispeen irraa hafan magaalota balaa guddaan irra ga'e keessaa tokko keessatti mootiin Ispeen Felipe Jaffaa fi qondaaltonni mootummaa yeroo jalqabaatiif daawwannaa isaanii yeroo taasisanitti aariidhaan isaan arrabsanii dhoqqeetti darbachaa oolaniiru. Qondaaltonni mootummaa mootii isaa wajjin ta'uudhaan namoota miidhaman haasofsiisuudhaaf akkasumas magaalaa Valeenshiyaa balaadhaan barbadaa'ee daawwachuu yaalanis jiraattonni diddaa guddaa isaanitti agarsiisaniiru. Lolaa kibxata darbee rooba guddaa booda Ispeen keessatti dhaqqabeen namoonni 200 du'aniiru. 20,000 an lakkaawwaman immoo qeheen isaanii barbadaa'eera. Bishaanii fi dhoqqeedhaan laaqameera. Oduun har'aaf jennes kanuma. Ani Tigisti Gammeetii qophiilee keenya hafan wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenya filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kibxata dhufu geggeeffamuuf jira. Sagantaaleen keenya sanbataaf dilbata dhiyaatanis kanuma irratti fuulleffata. Gabaasa filannoo ilaalchisuudhaan dhiyaate ka jalqabaaf gara jaallanneettiin isin dabarsa.
John Kellyn bara 2017 hanga 2019 pirezidaantii duraanii Donald Trumpiif hoogganaa olaanaa White House ta'uun tajaajilaniiru. Gaaffiif deebii dhiheenya kana The New York Times waliin taasisaniin jeneraalli sadarkaa olaanaa kan sooroma ba'an kun Trump faashistii ta'uun isaanii gaafatamanii deebii kennaniiru.
Inni abbaa irree ta'uun isaa beekamaadha. Namoota abbaa irree ta'an dinqisiifata. Kanas jedheera. Kanaafuu hiika waliigalaa kan faashistii keessa akka seenu beekamaadha. Mirkanaa'aadhas.
Trump himannaa dhiyaate kanaaf waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii isaanii Truth Social jedhamu irratti deebii kennaniin wantoota biroo keessaa John Kellyn nama fudhatama hin qabnee fi jeneraala hamaa gorsa isaa White House keessatti kana booda akka hin barbaanne akkasumas hojii biraa akka barbaadaniif itti himan. Dilbata kaleessaa kaadhimamaa pirezidaantii ittaanaa kan rippaabilikaanotaa J.D. Vance dubbii Kellyn fi Mark Milley Trump faashistii ta'uu isaanii dubbatan irratti yaada kennaniiru.
People who worked most closely with him, most of them are supporting this ticket. Mark Milley and
Namoonni isa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetan irra caalaan isaanii dorgomuu isaa kana deeggaranii jiru. Mark Milley fi John Kellyn lamaan isaaniiyyuu hojjetoota duraan mufannaa qabannatti fakkaata.
Gargaartonni duraanii Trump 13 garuu jimaata darbe xalayaa banaa gadhiisuudhaan kan John Kellyn jedhan deeggaruudhaan kaadhimamaan pirezidaantii Rippaabilikaan tajaajilaaf kan hin malle ta'uu akeekkachiisaniiru. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Lindsey Graham kanarratti gonkumaa waliin galan.
I was around him. I don't think he's a fascist. I thought he was a very strong president at a time we needed it.
Ani naannoo isaan ture faashistii natti hin fakkaatu. Yeroo pirezidaantii cimaa nu barbaachisutti pirezidaantii baay'ee cimaa natti fakkaata. Biyya kana karaatti deebisuudhaaf pirezidaantii cimaa ta'a jedhee yaada.
Filattoota lafa falmisiisaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan duulli itti aantuu pirezidaantii demokiraatotaa Kamalaa Haaris gaggeessan beeksisa sagalee John Kellyn of keessaa qabu dhageessisaa tureera. Kamalaa Haaris iyyuu yaaddoo wal fakkaatu dhageessisuu irraan fagaanne.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term,
Donald Trump nama madaalee yaanneef hubannaa hin qabne. Marsaa lammaffaa keessatti namoonni akka John Kellyn amala isaaf gocha isaa warra tiksan ta'uuf hin jiran.
Senatara walamni Bernie Sanders kan Haaris White House seenuudhaaf dorgomuu isaanii deeggaran dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhamu irratti Trump faashistii ta'uu isaanii amanuuf dhiisuu isaanii gaafatamanii turan.
Jechoota sana fayyadamuu natti hin tolle garuu ifatti amala cimaa kan abbaa irrummaa fi dimokiraasii Ameerikaa xiqqeessuu qaba.
Falmiin kun kan uumame yeroo kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan duula filannoo isaanii xumuruuf qophaa'anitti. Trump torban kana booda hiriira dilbata Niyuyoork keessa kan jiru waltajjii Madison Square Garden keessatti gaggeessan booda kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti duula filannoo gaggeessu. Kamala Harris guyyoota itti aanan keessatti kutaalee paartii lamaaniif deeggarsa wal fakkaataa qabu jedhan hunda daawwachuuf beellama qabu. Kibxata dhufu Washington keessa kan jiruu fi National Mall jedhamu cinatti filattootaaf falmiisa xumuraa yookaan cufiinsaa kan jedhamu dhiyeessuuf jiru.
ummanni United States sagale kennu danda'u dhibbarra harkija waraana biyyattii keessa tajaajilaniiru. Yaadi ummata dhaabbata Pew jedhamu kan dhiyeenyaa akka mul'isutti filannoo bara kanaa keessatti gadamoojjiiwwan waraanaa kaadhimamtuu paartii dimokiraatota Kaamlaa Haaris irra kaadhimamaa paartii Rippaabilikaan Doonaald Tiraampiin kan filatan ta'uu mul'isa. Kanagaanitti oduu gabaastuun VOA Kaarlaa Baab gabaase ergiteetti kunoo.
It was really serious stuff. The firefights we get in were really hell.
Duguma waan cimaa ture. Lolli biddaan uti keessatti duguma gaannama ture.
Gadamoojji waraanaa Patrick Reesiif eenyuun akka filatan ifaadha.
For me, there's really only one choice, and that's President Trump. And that's because I...
Ana filannoon jiru tokko qofa. Innis President Trump. Kunis imaammata waliigalaa dimokiraatotaaf salphaatti bitamuu waan hin dandeenyeef.
Riis Rippaabilikaanni kan akka Pirezidaant Doonaald Tiraamp dinagdee Yuunaayitid Isteetsi ni fooyyessu liqaa biyyoolessaa guddataa adeemes ni sirreessu jedhan.
It's impacting our credit and it's also impacting the fact that we may not have the...
Seenaa liqaa keenyaa irratti dhiibbaa geessisaa jira. Kana booda maallaqa addunyaaf ta'u qabaachuu dhabuu keenya irratti dhiibbaa geessisaa jira. Liqaan dabaluun itti fufuuf jira.
Gadamoojjiin waraanaa Veetnaam kun akkaataa Tiraamp itti dubbatanitti hin gammadan.
We are the greatest economy in the history of our country.
Seenaa biyya keenyaa keessatti dinagdee cimaa qabna turre.
Garuu kooloogaltoota seeraan alaaf daa'imman hin dhalatin jiraniif eegumsa gochuu laalchisee bu'aa arguun fedhaa jedhu.
He exaggerates a lot, but that's a personality.
Tiraamp waan baay'ee garmalee ol kaasanii dubbatu garuu amalli sun gara maammata isaaniitti waan darbuu hin qabnedha.
Haaris qeeqa hoogganoota waraanaa gorsitoota olaanoo Tiraamp ta'uun tajaajilaa turan irraa eega dhagaanii booda duula filannoo geggeessan. Ministiri raayyaa ittisa biyyaa Tiraamp kaduraa Jim Mattis bara 2020 Tiraamp hooggana bilchaataa dhabuu isaanii balaaleffataniiru. Tiraampiin bara jireenya koo keessatti pirezidaantii jalqabaa uummata Ameerikaa tokkoomsuuf hin yaalle jechuudhaan lammiileen Ameerikaa isa maleeyyuu tokko ta'uu danda'u jedhan. Maat jalqaba bara 2000 jeneraala ajajaa waraanaa kan Pleensar turan.
Hedduun irraa baradhe. Hedduun kabajaa qabaaf.
Pleensar gorsaa pirezidaantii Tiraamp duraanii Joon Keelii kan eenya pirezidaanti Tiraampiin faashistii jedhan jalattis hojjetaniiru.
He doesn't get like military service, right? You know, he stood at the graves of fallen veterans and was like, what was in it for them?
Tiraamp waan tajaajila waraanaa hin galleef sirri miti. Beektaa awwaala loltoota duri bira dhaabatee ture. Maal keessa argatan gowwaaf mo'amtoota sun afaan isaa keessaa ba'e.
Kan ofii isaanii nageenya biyyoolessaaf nama sagalee kennu ofiin jedhan Pleensar akka jedhanitti Tiraampiin utuu hin taane Yukireeniin weerara Raashaarraa kan dhorku Haaris jedhan.
Tiraamp bu'aa qabaata taanaan Yukireeniin moggaatti gata. Puutin waliin michuudha. Waa'ee nama kanaa waan gaarii dubbata jechuu kooti. Namni kun gara jabeessaaf ajjechaa irratti kan bobba'edha.
Filannoo akkaan walitti dhiyoo jiru kanaaf dhaabboliin gadamoojjiiwwan waraanaa akka sagalee kennan jajjabeessaa jiran. Gareen Vet the Vote jedhamu gadamoojjiiwwaniif maatiin miseensota waraanaa wiirtuu filannoo biyyattii guutuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Uummati Ameerikaa waraanni yookaan gadamoojjiin waraana maal akka ta'e yaada hanga tokko qabu. Garuu yaadi sun sirrii ta'uu dhiisuu mala. Miseensonni waraanaa irra hedduuf gadamoojjiiwwan filattoota walabaati. Kana jechuun paartilee siyaasaa cimsanii hordofan jedhan. Gadamoojjiin waraanaa paartii cimsanii hordofne naannoo mana Paatrik Riis jiraatu. Ilmi isaanii Traavis Riis gadamoojjii waraanaa Iraaqiif Afgaanistaan turan. Traavis dhuunfaadhaan kan filatan yoo ta'u Haarisiif sagalee kennan.
I don't know that I'm happy with my choice, but I'm at a...
Filannoo kootti gammadee koo hin beeku garuu akka kanatti ayyaade seeraaf mootummaa biyyaaf rakkoo guddaa uumuudhaaf carraa xiqqoo kan qabu eenyu jedhee yaade.
Riis naannoo xarapheezaa irratti waa'ee filannoo dubbachuuf akka hin deemne dubbatan.
Akka maatiitti siyaasni jaalala maatii keenyaa gidduu akka seenu akka hin eeyyamne murteessineerra gatiin qabu jireenyi baay'ee gabaabaadha.
lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantii itti aanu filachuuf sadaasa shan gara wiirtuu filannoo deemu. Garuu baay'inni sagalee uummataa ka biyyoolessaa eenyu pirezidaantii akka ta'u murteessu. Murtiin inni dhumaa pirezidaantii filachuuf baay'ina uummataa kutaa biyyaa irratti hundaa'e adeemsa geggeessamu kan Electoral College jedhamuun ta'a. Kun attamiin hojjeta? Kaadhimamtoonni sagalee uummataa hedduu argachuun injifatan mormituu isaanii caalaa sagalee irra jireessa argatan jechuudha. Filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi garuu akkasitti miti kan hojjetu. Adeemsi Electoral College kun yeroo ammaa filattoota 538 kan qabu yoo ta'u baay'ina jila koongirasii isaanii irratti hundaa'uudhaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 50 gidduutti karaabsame yoo ta'u kunis baay'ina uummataa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf Kaaliforniyaan bakka bu'oota filattootaa 54 kan qabdu yoo ta'u kan uummata xiqqaa qabdu Wyoming immoo 3 qofaa qabdi. Pirezidaantii ta'uuf kaadhimamaan tokko yoo xiqqaate sagalee Electoral College 538 keessa 270 argachuu qaba. Kutaalee biyyaa 48 Washington DC keessatti namni sagalee irra jireessa argate sagalee Electoral College kan isaan qaban mara fudhata. Kutaaleen biyyaa Meeniif Nebraaskaan sagalee Electoral College hanga tokko kaadhimama aanaalee keessatti sagalee baay'ee qabuuf ramadu. Kanaaf bayiin argamu addaan qoodama. Bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi yeroo laallu sagaleen uummataa guutuu biyyattii humaa miti jechuudha. Kaadhimamaa isa kaanii gadi sagalee uummataa xiqqaa argatus pirezidaantii ta'uun hin danda'ama. Kun seenaa keessatti yeroo shan ta'eera. Doonaald Tiraamp kan Hiilarii Kiliintan sagalee 2.29 million gadi argatanis bara 2016 pirezidaantii ta'aniiru. George W. Bush algoorii gadi sagalee 550,000 qabaatanis bara 2000 pirezidaantummaa injifataniiru. Adeemsi filannoo kallattiin hin ta'in kan Electoral College jedhamu kun yeroo hedduu qeeqirratti dhiyaata. Adeemsi kun akka haqamuuf wixineen yaadaa 700 ka dhiyaate ta'us garuu tokkollee hin milkoofne. Guyyaa filannoo yeroo muraasa booda pirezidaantii itti aanu beekuun keenya hin oolu. Garuu filattoonni Electoral College kanneen filannoo kana murteessan kakutaa biyyaa tokko tokkoonsaa hanga muddeetti sirnaan sagalee hin kennan. Garuu filannoo dhiyeenya geggeeffameen kaadhimamaa mo'ameef kan sagalee kenne tokko qofa. Kun bayii filannoon jijjiirre garuu sirni sagalee Ameerikaa yeroo tokko tokko tilmaamamuu akka hin dandeenye agarsiisa. Adeemsi Electoral College qaama heera mootummaa ta'us garuu filattoonni filannoo kana murteessan sagalee uummataa irra jireessa kan kutaa ofii keessaa hordofuun irraan eegamu. Sun kan kutaa biyyaan murtaa'u ta'a. Hanga ammaatti filattoonni Electoral College 90 ta'an kanneen bayii filannoo sanaarraa amantaa dhaban fedhii kutaa biyyaa ala kaadhimama kabiroof sagalee kennaniiru.
Filannoo Ameerikaa qixxaata dhuftu geggeeffamu irratti kaadhimamaan Green Party jedhamu naannoo 1% akka argatu tilmaamama. Haa ta'u malee sagalee xinnoos haa lakkoofsisu. Qabxiin 1% kun bayii filannichaa waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa ni qabaataa jedhama. Gabaasaa Maaksim Adams nugusuun dhiyeessa.
Jiil Staayin, kaadhimamtuun Green Party filannoo pirezidaantummaa irratti na dhiyaatan kun jalqaba isaanii miti jedha gabaasi kun. Fakkeenyaaf bara 2016 kaadhimamtuun paartichaa kun dhibbantaa tokko argatanii ture. Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti dhaabni Green Party keessumaa kutaalee murteessoo ta'an keessatti sagalee xinnoo akkasiillee yoo argatan bayii filannichaa irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'u. Sagaleen dhibbantaa tokko sun bara sana Hiilarii Kiliintan pirezidaantii ta'anii filatamuu irraa gufachiiseeraan jedhanii amanu dimokiraatonni baay'een. Kutaa Michiganitti fakkeenyaaf Doonaald Tiraamp Hiilarii Kiliintaniin kan ittiin mo'atan sagalee 11,000 akka turee fi kaadhimamtuun Green Party Jiil Staayin immoo sagalee 51,000 akka argatan yaadachiisu. Haa ta'u malee ekspoortonni tokko tokko sagaleen Staayin argatan sun Hiilariif dhaqaa yookiin hin dhaqu wanti beekamu hin jiru jedhu. University of Virginia Center of Politics jedhamurraa xiinxalaa filannoo kan ta'an Kaayil Koondiik haala kana inni ibsan.
I just don't think it's as easy just to say, oh, well, that person is just stealing votes. You don't know what a voter's behavior would be.
Oh, namni sun sagalee hataa jira jechuun akka salphaanatti hin fakkaatu. Sababaan isaa warri sagalee isaa kennan fedhii yookaan immoo amalli isaanii maal akka ta'e hin beektu. Yoodhuma dhaaba lama keessaa akka filatan dirqisiisamanillee.
Haalli wal fakkaatu filannoo pirezidaantummaa bara 2000 keessas ta'ee ture. Yeroo sana. Wita bakabuan Green Party Ralph Nader, Florida ti sagale kuma dibba tokko argatan sana, George W. Bush sagale dibba shanif sodomi torban ture kan kadimama demokratota Al Gore'in muatan. Jack Rakoff, Stanford University, korata dimma hera motummati.
Is when you have a highly contested election that's being, to some extent, bitterly fought out, you assume that people's second choice would really matter.
Furmata kana wal qabate rakkon jiru inna filannon baaye walitti yotaye ummati filmata lammata qabaachun barbaachisa da jitte yadde garu modeling kun wali galatti dogogora dugan jiru namoonni kaadimama paartii sadaffaaf sagale isaanii laatan kan isaan sana godhaniif sababa mataa isaanii waan qabaniifidha. Tarii paartii warra jiranitti aaraniiru yookaan immoo gammadoo miti. Sanaaf sagale isaaniitiin diddaa isaanii agarsiisuu barbaadanii ta'a.
Ammas kunoo dimokiraatonni iyyuu eegalaniiru. Jill Stein filannoo kanarratti Haarisiin sagalee argachuu maltu garxiqqeessuu jetti jedham ibsi Maaksim Adaams kun. VOA'n wayitaa garee duula Jill Stein quunnamuu yaaletti ittaanaa daayirektarii pireesii kan ta'an Sam Peffefel kaadhimamaa paartii sadaffaa qoccoluun yookiin dubbii itti barbaaduun sirna dimokiraasii gaga'uu qofa otoo hin taane sagalee filattootaa ukkaamsuun uummata doorsisuun waan inni filachuu barbaadu akka hin filanne gochuu yookiin immoo tasuma waanuma filannoo jedhamu akka hin filanne akka irratti hin hirmaanne dhorkuudha jedhan. Haa ta'u malee kutaa Michigan filannoo baranaa kana keessatti baay'ee murteessaa ta'a jedhamu keessatti Green Party'n dhiibbaa olaanaa ni uuma. Sababaan kutaan kun Ameerikaa keessa kutaa uummanni musliimaa baay'inaan keessa jiraatu waan ta'eef musliimonni hedduu kun jeequmsa namummaa Gaazaatti ta'aa jirutti gammadoo ta'uu dhiisuu miti bulchiisi Baayden Israa'eliif deeggarsa godhutti kan dhaaran waan ta'eef sagalee isaanii garee Green Party'f laachuu danda'u jedhama. Gabaasaan baatii darbee Kaawunsilii American Islamic Relations jedhamurraa bahe akka jedhutti musliimonni Michigan keessaa dhibbantaan 40 ta'an Jill Stein yookiin Green Party filachuudhaaf yaadu. Dhibbantaan 12 ta'an immoo Harrisiif sagalee kenninaa jedhaniiru. American Enterprise Institute jedhamurraa John Foster kanarratti yaada laataniin.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats. In close key states have not been as successful at keeping her off the ballot.
Jill Stein Kamala Harris irra sagale heddu fudatti kana qofa miti. Demokraatonni kutaalee dhiyootti jiran mataan isaanii Jill Steinin gad qabu badaas itti milkoofne. Kanaaf yoo dorgommii kana kutaalee baay'ee murteessoo ta'anitti dhiyeenyaan hubanne Jill Stein gaafa guyyaa filannoo sana kutaalee hedduu eegaman keessatti jijjiirama qaqqabsiisuu ni dandeessi.
Kutaaleen Wiskoonsiniif Arizoonaan bara 2020 Joo Baayden sagalee xinnoon kan itti injifatan naa ta'u baranasi kutaaleen lamaan kun warra murteessoo jedhaman keessaadha. Bakka kanatti musliimonni baay'ee Haarisiin otoo hin taane Stainiif sagalee akka laachuuf jiran gabaasi kun dabalee addeeseera. Yeroo filannoo eenyu akka sirriitti filate yookiin filatame ifatti addaan baasuun rakkisaa ta'utti sagaleen Green Party'n argatu qabxii jirurratti jijjiirama guddaa yookiin murteessaa fiduu akka danda'u gabaasi Maaksim Adaams kun addeessee jira.
Sadaasa shan Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoonni pirezidantii duraanii Doonaald Tiraamp yookaan Kamaalaa Haarisiin filachuun eenyutu White House'in akka seenu murteessuu cinatti teessoo mana maree irra caalaatti eenyu to'achuu akka qabus filannoo isaanii ni murteessu. Dhumarratti dhaabni siyaasaa kamiyyuu mana maree bakka bootaa yookaan sanatii to'atu pirezidantii haaraa filatamu dhimmoota seerota haaraa tumuuf dhiyeessu yookaan dhiyeessituuf furtuu ta'a. Gabaasa Kaatiriin Gibson mitukkuu dhiyeessa.
Doonaa West warra yeroo dheeraaf rogeettii warra dimokiraatotaa ta'uun kan beekamtu Las Vegas Nevaadaa gaaraajii keessatti itti aantuun pirezidaantii Kaamilaa Haaris akka filatamtuuf qofa qindeessaa hin jirtu. Sana cinaattis seenaatarri miseensa dimokiraatii Jackie Rosen teesso Senate United States rakaturufis namoni akka filatani fikakaasa jirti.
The more we can get out and talk to the voter, the more
Gadibane adaduma filattota dubbisnun Jackie tin gara teesso sanatiitti akka deebisnuuf harka caalu fudanna jedeenis amana.
Kutale United States keessa kutan Nevada dorgommi senetif gol amurratti teesso warri demokrati yoka republikani irra caalan akka qabatanif warra murteessu jedhaman keessa tokko. Yero amma garaagarumma xiqqaan warri demokraatota teesso seneti 51 qabaachuun warra republikani caalu. Dorgoma Rosin kan ta'e Sam Brown afgaanistaanitti tajaajilarra osoo jiru kan miidhaan irra ga'eeru Washington keessatti jijjiirama fiduun yeroon isaa ammaa jedha. Dinagde dirre rafagate qabna ila mana jireenya rakas ne hanga imammata annisa kenyatti wantonni hojjechu dandeenyu jiru dimmota danga kana dubas deemu qabna barsifatan Texas deegartota ciccimo warra republikani jedhamuun beekamu sagaleen filanno dura akka agarsiisutti durgommi Colin Allred demokraati rafi kan republikani senator Ted Cruz gidduutti godhamaa jiru baayyee walitti dhiyoodha falmii isaanii torban darbe taasisaniin Allred haleellaa gaafa amajjijaa bara 2021 kaapitol irratti taasifame kaasuun Cruziin falmeera. Filannoon kun itti gaafatamummaa isaati yommuu gareen kee qofti injifatu jaalala biyyaa qabaachuu hin dandeessu. Cruzes dhimma kana irratti deebii yommuu kennu. Dhimmoota jeequmsoota Antifa fi Black Lives Matter kan magaalota guutuu biyyattii guban irratti yommuu dubbatu hin dhageessu. Akkasumas kutaa Montana baadiyyaa keessatti senaatara dimokiraatii kan ta'e John Tester Republikaanticha Tim Shea irraa qormaanni isa mudachaa jira. Yaa'ii biyyaalessaa warra dimokiraatota bara kana gaggeeffame irratti jilli achirratti hirmaatan kutaa kana keessatti filattoonni baay'een tarii pirezidaantii duraanii Donald Trumpiin filachuu malu. Garuu immoo dimokiraatota seenetii keessa tursiisu jedhanii ture.
Senator Tester has delivered for us in terms of the farm bill.
Senator Tester gama labsii qonnaan waan nu dhiyeesse jira. Nuis baay'ee abshaala waan ta'aniif san gadhiisuu hin dandeenye.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii irratti immoo hirmaattonni galmeen sagalee kennuu karaa liberaaliin ta'e kutaa biyya kanaaf sirrii mitii jalaniiru.
Tim Sheehy is a real veteran.
Tim Sheehy'n qabsaa'aa dhugaati. Goota waraanaa inni mallattoo humna galaanarraati.
Manni maree bakka bu'ootaa inni Rippaabilikaanotaan to'atamee jiru garagaluun dimokiraatotaan to'atamuu danda'a ta'a. Teessoowwan mana maree 435 hundi bara kana irra deebiin filatamuuf dorgommiitti dhiyaataniiru jala. Gabaasni Kaatrin Jiibsan sagalee Ameerikaaf qindeessiteettu.
Let's go to La Guerra, Zan.